Budeme čítať zjavenie apoštola Jana, 19. kapitolu celú.
Potom som počul z ťa veľký hlas mnohého zástupu na nebi, ktorý hovoril: Haleluja! Spasenie a sláva a česť a moc Pánovi, nášmu Bohu, pretože pravdivé a spravedlivé sú jeho súdy, lebo odsúdil veľkú smilnicu, ktorá porušovala zem svojim smilstvom a pomstil krv svojich sluhov na jej ruke. A povedali aj po druhé: Haleluja! A jej dym vystupuje na veky vekov. A padli 24 starci aj 4 živé bytosti a kláňali sa Bohu, sediacemu na tróne, a povedali: Amen, haleluja. A z trónu vyšiel hlas, ktorý povedal: Chváľte našeho Boha, všetci jeho sluhovia, aj vy, ktorí sa ho bojíte, malí aj veľkí. A zase som počul ako hlas mnohého zástupu a jeho hukot mnohých vôd a ako zvuk silných hromov, ktoré hovorili: Haleluja. Pretože prevzal kráľovstvo Pán, náš Boh, ten Všemohúci. Radujme sa a plesajme a vzdajme jemu chválu, lebo prišla svadba Baránkova a jeho manželka sa prihotovila. A dalo sa jej, aby sa obliekla do čistého a nádherného kmentu, lebo tým kmentom sú skutky spravedlivosti svätých. A riekol mi: Píš, blahoslavený, povolaný k večeri svadby Baránkovej. A zase mi riekol: To sú pravdivé slova Božie. A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu kláňal. Ale on mi povedal: Hľaď, neurob toho. Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedectvo Ježišovo. Bohu sa kláňaj, lebo svedectvom Ježišovým je duch proroctva. A videl som nebo otvorené a hľa, zjavil sa bielý kôň, a ten, ktorý sedel na ňom, volal sa Verný a pravdivý, a v spravedlivosti súdi i bojuje. A jeho oči boli ako plameň ohňa, a na jeho hlave mnoho diadémov, a mal napísané meno, ktorého nikto nevie, iba on sám. A bol oblečený v rúchu, pokropenom krvou, a jeho meno sa zovie Slovo Božie. A vojska, ktoré sú na nebi, išli za ním na bielých koňoch, odiatý kmentom bielým a čistým. A z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy. A on ich bude pásť železným prútom, a on bude šliapať lis vína prchlivosti a hnevu všemohúceho Boha. A na svojom rúchu a na svojich bedrách má napísané meno: Král kráľov a Pán pánov. A videl som jedného anjela, ktorý stál v slnci a skríkol veľkým hlasom a povedal všetkým vtákom, lietajúcim prostredkom neba: Poďte a zhromaždite sa k veľkej večeri veľkého Boha, aby ste jedli tela kráľov, tela tisícníkov, tela silných a tela koní a tých, ktorí sedia na nich, a tela všetkých, slobodných i sluhov, i malých, i veľkých. A videl som šelmu a kráľov zeme, aj ich vojska, zhromaždené bojovať s tým, ktorý to sedel na tom koni, aj s jeho vojakom. A lapená bola šelma, a s ňou falošný prorok, ktorý robil pred ňou divy, ktorými zviedol do blúdu tých, ktorí prijali znamenie šelmy, a tých, ktorí sa klaňali jej obrazu. Tí dvaja boli hodení živí do ohnivého jazera horiaceho sírov. A ostatní boli pobití mečom toho, ktorý to sedel na tom koni, mečom vychádzajúcim z jeho úst. A všetko vtáctvo sa nasytilo ich tiel.
Ďakujem. Pomodlíme sa na začiatok. Nebeský Otec, otváraj nám písma, otváraj nám proroctvo, aby sme porozumeli ich významu. Prosíme ťa o to v mene Pána Ježiša Krista. Amen. Dnes si pripomenieme niektoré koncočasové proroctva a pozrieme sa na to, čo je nové vo svete z pohľadu biblických proroctiev a zaktualizujeme udalosti predchádzajúce plneniu týchto proroctiev. Aktualizácia biblických proroctiev je dôležitá, lebo situácia vo svete sa neustále vyvíja a každý rok sa udejú nejaké udalosti, ktoré sa dotýkajú proroctiev predchádzajúcich druhý príchod Pána Ježiša Krista. Kresťania počas celej svojej histórie robili výklady biblických proroctiev, no my nemôžeme vykladať rovnako ako kresťania tieto proroctvá pred 500 rokmi alebo 100 rokmi, dokonca aj 10-ročné výklady už nie sú v niektorých veciach, už dnes sú v niektorých veciach zastaralé. A čím bližšie bude druhý príchod Pána Ježiša Krista, tým viac sa nám otvoria písma k lepšiemu pochopeniu proroctiev. Pán Ježiš vyčítal náboženským predstaviteľom, že nepoznali znamenia čas a nerozoznali jeho príchod na túto zem. Vytýkal zákonníkom a farizejom, že sú pokrytci, keď nevedia rozoznávať znamenia čas. Keďže 1/3 Biblie tvoria proroctva, kresťanské zbory by podobný čas mali venovať sledovaniu proroctiev, vykladaniu proroctiev, znamenia čas. Sám Pán Ježiš svojim učeníkom odhalil znaky jeho príchodu, jeho prvého príchodu, ktoré štyria evanjelisti zapísali. Pán Ježiš prikazuje svojim učeníkom, aby bdeli, aby sledovali politicko-náboženské či vojenské udalosti a podľa toho sa zariadili, keď ich uskutočnenie nadíde. Proroci starého zákona v sebe majú hodne proroctiev ešte nesplnených a listy apoštolov tiež v sebe majú koncočasové proroctva. Máme ďalší rok za sebou a sme zasa znova bližšie k druhému príchodu nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Svetové dejiny a udalosti viac a viac nám ukazujú, že sa blíži vyplnenie proroctiev Biblie, ktoré sa majú vyplniť pred druhým príchodom Pána Ježiša Krista. Situácia v Izraeli sa blíži viac a viac k príchodu Pána Ježiša Krista. Donald Trump spravil veľký historický krok tým, že Jeruzalém schválil ako hlavné mesto Izraela. A nejde tu vôbec o Trumpa, či o chválu Ameriky, či o Putina, či o Rusko. Hej. Ide tu o to, aby sme videli tie zámery, že čo má Boh s ľudstvom, môže vyplniť skrze kohokoľvek, skrze akéhokoľvek vládcu na tejto zemi. Či je vodca obľúbený vo svete, alebo nie. Proroctva Boha zapísané v Božom slove sa musia vyplniť. Kresťan preto nemá byť zaujatý na nejaké na Ameriku, alebo na Rusko, či Trumpa, či Putina, alebo na tieňových vládcov, alebo finančníkov Soroša, Rockefellera, Rothschilda. Toto sú všetko tie ešte trošku nižšie ryby. Hej. Písmo nám ale hovorí, že nad týmto všetkým, nad kráľmi zeme, vládne rímska organizácia. A tá je najväčším vlastníkom majetku zeme, pozemkov a nehnuteľnosti sveta a skrze ňu je toto všetko riadené. Nie bohatšie organizácie na svete a takisto falošnejšie alebo zákernejšie však. Príkazom Pána Ježiša je, aby sme sledovali a poznali znamenia čias. Ale byť nenávistný, lebo Trump alebo Putin, to nemá byť v srdci kresťana. Oni sú len osoby na dnešnej svetovej scéne a Boh cez ne uskutočňuje svoje zámery. Zhromaždení národov OSN sa všetci postavili proti rozhodnutia Trumpa. No my vieme, že Jeruzalém je na zemi najväčšia Božia srdcovka a chrám v ňom ešte viac. A v starom zákone Boh prebýval medzi svojim ľudom v tomto chráme. A v tisícročnom kráľovstve zasa bude Jeruzalém a chrám, odkiaľ bude Pán Ježiš Kristus vládnuť. To, že celý svet sa stavia voči Božiemu zámeru, nie je nič nezvyčajné ani prekvapivé. A je to predpovedané a mnohokrát predpovedané v Božom slove, že národy budú Izrael a Jeruzalém nenávidieť. Hoci tá nenávisť je založená predovšetkým dneska na niekoľkých bohatých Židoch, v minulosti bola na tom, hej, že ukrižovali Pána Ježiša katolíci, hej, inkvizícia ich ničila. Dneska je to na niekoľkých bohatých Židoch, ktorí zároveň akože robia ich reprezentantami Židov a Izraela, ale to není pravda. Oni sú len satánovi služobníci a títo majú pod kontrolou finančníctva, tak musíme na nenávisť Izrael pozerať sa z Božieho pohľadu, ktorý toto predpovedal a dopustil. Písmo nám aj predpovedá, že v tisícročnom kráľovstve nakoniec bude Izrael a Jeruzalém a chrám vyvýšený a bude všetkými národmi nakoniec oslavovaný. Druhá kniha Kroník 33.7b. V tomto dome a v Jeruzaleme, ktorý som vyvolil spomedzi všetkých pokolení Izraelových, položím svoje meno, aby tam bolo až na veky. A takéto proroctvá sú sa vyhnul starým zákonom. Z ľudského pohľadu možno vyzerá, že Trump pyšne niečo urobil, no z Božieho pohľadu vidíme, že nevedomky len plní Božie zámery. Nevie sám, čo robí, ale plní Božie zámery. A tiež môžeme povedať, že stávať sa proti Božím zámerom, stávať sa proti Izraelu a proti Jeruzalému, znamená stávať sa proti Bohu. Kto sa v starom zákone stával proti Bohu, proti Jeruzalému, proti Izraelu, tak Boh nakoniec prestal tých ľudí a dopadli zle, nedobre. Proroctva týkajúce sa druhého príchodu Pána nám hovoria, že v Jeruzaleme pred príchodom Pána má vládnuť jeden celosvetový politicko-náboženský vodca. Ale nebude to pápež, pretože tento vodca nakoniec vykoná na pápežstve na Ríme na majetkoch rímskych, čo je napísané v 17. a 18. kapitole Zjavenia. Tento vodca, ktorého uzná 10 mocných panovníkov zeme, bude tým antikristom osobne. Čiže má prísť na svet nejaký chaos a príde ten vodca a ten chaos uzemní. Hej? To je ten prvý bod, ktorý sme si kedysi na tabuli písali schému, je to hrubá schéma toho všetkého zjavenia, čo sa odohráva. A budeme sa ňou dneska orientovať, preto som aj rozdal. Takže, ktorí desiati panovníci to budú, to ešte nevieme, hej? Veď uvidíme, ktorých 10 mocných štátov schváli, alebo uzná nejakého panovníka po nejakom období súženia, bojov, alebo čoho všetkého môže nastať, predovšetkým na Blízkom východe, hej? Nepotrebujeme týždene stráviť sledovaniu správ hodiny, alebo rôznych webov, aby sme niečo dedukovali a hľadali a skúmali do lupov, hej. Ale ak stačí nám bežne sledovať správy a to nám stačí k rozoznávaniu znamení časov. Podobne ako Trumpové rozhodnutie bolo trňom v oku celému svetu a všetky weby či správy dookola to pripomínali a ešte teraz to stále dookola pripomínajú a trápia sa nad tým, tak podobne to bude aj s ďalšími znameniami časov. Čiže bude to všetko tak správy budú všetky verejné a rozšírené, že to bude trápiť všetky národy. My sme povolaní ohlasovať evanjelium a rozpoznanie Pána a znamenia časov a toto všetko rozpoznáme už len podľa nápisov článkov alebo hlavných udalostí správ. Niekto si možno dáva otázky, ako je to možné, že svet nerozpozná alebo nepozná, že sa plnia Božie proroctva. Na katolíkoch vidíme, že vôbec sa nezaujímajú druhým príchodom Pána Ježiša Krista. To sa kedy rozprával so skutočnými kresťanmi, ale si dáva otázky. Ako je to možné, že kresťanské zbory nevedia rozpoznať a mnohé je to proroctva? Svet ani demokratické, ani opozičné servery a správy to nerozpoznajú preto, lebo ich myšlienky sú úplne inde. Satan je výborný taktik a bude odputávať pozornosť od proroctiev Božieho slova aj v tomto prípade. Pozornosť demokratov aj opozičných v úvodzovkách bude sústredená napríklad na krivdy moslimov, na Palestínu, na nenávisť voči Židom, na diskrimináciu homosexuálov a podobne, alebo menšín a tak noviny. Ak aj uverejňa nejaké proroctvo, bude to len ľudské proroctvo, ako sme videli aj počas tohoto roka. A všetko sú to falošné proroctvá, ktoré majú len odvracať pozornosť. Videli sme predpovede koncov sveta, hej, niektorých úvodzovkách kresťanských prorokov. A čo vidno v reakciách, keď sa pozrieme na internet, ľudia si z nich robia totálnu srandu. Ak by aj náhodou nejaké skutočné proroctvo bolo v novinách napísané, ľudia budú mať také utupené svedomie z vymyslených a poplašných proroctiev, že rovnako odmietnú aj práve proroctvo. Čo je ale počudovania hodné pre dnešný čas je to, že pozornosť kresťanov a kresťanských zborov je sústredená tiež mimo poznania proroctiev a sledovania znamení čias. Vidíme, ako jeden zbor vyložil energiu na popretie falošného proroctva a tak zbytočne sa zaoberal vysmenenými triádami. Zatiaľ im unikla Božia Trojica. Takúto taktiku Satan môže zvoliť, že zbory budú veľa času a energie venovať sa detailným skúmaním a vyvracaním proroctiev, ktoré budú v správach. Mnohé kresťanské zbory vôbec nevedia o proroctvách posledných čias a veľkým oblúkom sa im vyhýbajú. Vyhýbajú sa ich poznaniu a ich výkladu. Niektoré kresťanské zbory neveria v tisícročné kráľovstvo, ich výklady hovoria, že tisícročné kráľovstvo je tu a teraz. A na prorocké verše hovoria, je to symbolicky napísané. Bolo to iba donedávna, čo všetky kresťanské zbory rozoznávali rímsku katolickú organizáciu ako neviestu, ako tú, na ktorej sa budú vyplňať proroctvá a vyplňajú sa posledných čias. Ako prišiel pokoj a sloboda, zrazu v tejto slobode už nikto nedokáže povedať, že rímska organizácia je tá neviestka zo Zjavenia či z Daniela. Dokonca veľkí biblickí vykladači dnešnej doby toto nedokážu rozoznať a priamo pomenovať. Nedieje sa nič, len sa opakuje história. Kým kresťania staročia boli prenasledovaní, sledovali znamenia čias, skúmali proroctva a vedeli rozoznávať, čo sa deje. Prenasledovanie a boj o holý život ich nútilo zaoberať sa a skúmať, čo je za to, čo je to za čas, čo je to za skúška, čo na nich dolieha. Keď prví kresťania boli prenasledovaní Nerom a Rímom, viera kresťanov a počet kresťanov rástol. No keď prišlo spojenie pohanstva s kresťanstvom cisárom Konštantínom v 4. storočí, zrazu dostali kresťania humanistické oči a zrazu prišiel odpad od viery. Keď Rím v podobe pápežstva skrze inkvizíciu staročia prenasledoval kresťanov donedávna, aj Židov, kresťania rozpoznávajú, že pápežstvo je antikristovský systém, že rímska cirkev nie je cirkev, ale neviestka, smilnica, prostitútka. Ale ako prišla demokracia a relatívny pokoj na zem, zrazu s ním prišiel aj veľký odpad kresťanských cirkví. Zrazu príjmajú pohanské zvyky, zrazu sa spoločne modlia a spievajú s nimi, zrazu mojkanie a bratričkovanie sa s Rímom. A tak uznali skrze ekumenu, aj skrze vyhlásenia, antikristovský systém ako práve náboženstvo a pápeža ako zástupcu Krista. To sa dialo aj za Konštantína však. Nedaj zdravé kresťanské zbory nedokážu vidieť zvod Ríma či blízky pánov príchod a tak sa vyhýbajú slovám o Božích trestoch, o pekle, o súžení, ktoré má prísť a ktoré bude ako ešte nikdy nebolo. A vidia len Boha, láskavého a dobrého. Skutočne nevidím až na niektorých jednotlivcov v zboroch, a sú to výnimky, že by pastieri vnímali druhý príchod pána Ježiša tak blízko a že by vnímali aj udalosti vo svete tomu nasvedčujúce. A pritom sa čudujeme Izraelitom, čudujeme sa najvyšším náboženským predstaviteľom, ktorí 2000 rokov dozadu nedokázali rozoznať prvý príchod pána Ježiša, nedokázali ho rozoznať, že Mesiáš je medzi nimi. A tieto proroctvá boli okato sprevádzané a okato naplňované skrze písmo, hej? A naplňali sa od jeho vtelenia aj počas jeho pôsobenia, čiže mohli to všetko skrze písmo rozoznať. Celý svet sa začudoval nedávno, desiatky rokov dozadu, keď vyšla správa do sveta, že sa vymysleli čipy a že ľudia budú čipovaní, že biblické proroctvá sa môžu naplniť o tých, ktorí nebudú môcť nakupovať a predávať bez označenia antikristovým menom alebo stručne povedané 666. 666. Nevieme, aké meno to bude. V tej dobe, kedy to má prísť, počítame si potom čísla vládcu toho mena a má to dávať výsledok 666. Podľa tejto schémy to bude 7 rokov pred príchodom Krista táto schéma. Až tuto v tejto polovičke pred 3,5 roka nastane toto označenie. Čiže nemusíme sa trápiť, že teraz takého budú čipovať, hej, aby sme alebo nejakými takými falošnými správami, hej. Kresťanov, keď som sa toto spýtal, že či sa dajú očipovať, ak to bude znamenie šelmy, ich odpovede boli kyslé tváre a úsmevy v zmysle, čo to hovorím, hej. Ale keď som sa opýtal, či by sa dali očipovať, tak by s tým nemali problém, lebo povedali, že kto verí v pána Ježiša Krista, na to ani čipy nebudú mať moc. Hej. Čiže nejde tu teraz o čipy, ale o to označenie. Hej. Čiže Povedia si možno ľudia v tej dobe takisto. Veď kto verí, veď môže sa dať poznačiť číslo šelmy, hej. Viera tam je podstatná, hej. Naozaj označení ľudia môžu byť veriaci a zachránení? Písmo hovorí, že nie. Kto bude označený menom šelmy alebo číslom jej mena, nevojde do večného života. Ako bol celý svet zrôzy čipovania v šoku, tak teraz, keď sa hovorí o tom, a čím viac sa o tom blíži to, tak v peňaženkách vidíme, ako máme množstvo bankových platobných a zľavových kariet. Pri platbe už takmer v každom obchode sa pýtajú, a máte aj kartičku? Ak nie, predavačky sú povinné dať ďalšiu otázku. A urobíme vám kartičku? Mal som ešte aj starú kartu jednoty, ale nepoužívam ju, ani iné zľavové karty nemám. A potom sa ľudia čudujú, odkiaľ sa rôzni díleri dovolávajú na ich telefón, odkiaľ majú spamy, alebo ako maily im zahlcujú správy, zbytočné reklamy a tak ďalej. Každý rok novšie správy nám ukazujú, že ešte systém jednoduchšieho bezhotovostného systému tu ten nie je najjednoduchší, čo ešte má byť, ale že sa to blíži, že to ešte zlepšujú, zdokonalujú, hej. Nevieme, čo to všetko bude, či to budú čipy. Vieme s istotou, že to bude označenie menom šelmy, alebo číslom jej číslom, hej, číslom súčtu jej mena. Čiže Satan takto označí svojim menom tých, čo nevojdu do nebeského kráľovstva, uvidíme. Zjavenie 13.16 až 18 a pôsobí, že všetci, malí i veľkí, bohatí i chudobní, slobodní aj otroci, príjmajú na pravú ruku alebo čelo znak, že nik nemôže kupovať alebo predávať iba ten, kto má znak, meno šelmy alebo číslo jej mena. V tomto je múdrosť. Kto má rozum, nech spočíta číslo šelmy. Čiže tá šelma bude mať nejaké meno a my podľa toho mena máme spočítať jej číslo. Hej? Je to číslo človeka a jeho číslo je 666. A zjavenie 14.11 nám hovorí, a dým ich múk bude stúpať na veky vekov a nebudú mať oddychu vo dne v noci tí, čo sa kláňajú šelme a jej obrazu, ani ten, kto by prijal znak jej mena. Čiže v žiadnom prípade ten, kto bude očipovaný, nebude zachránený. Ezechiel 9.4 a pán mu povedal, prejdi cez mesto Jeruzalem, čiže teraz sa pozrieme do starého zákona a uvidíme, že niečo podobné sa tam už opakovalo. Prejdi cez mesto cez Jeruzalem a urob značku Tau. Roháček má nesprávne slovo krížik, preto citujem teraz spolkový preklad. Na čela mužov, ktorí vzdychajú a jajkajú nad rozličnými ohavnosťami, ktoré sa uprostred neho dejú. Čo sa tam dialo, hej, pripomeniem. Čo robili Izraeliti a ich kňazi sa píše v predošlej kapitole. V 8. kapitole Boh vymenúva ohavnosti a postupne čím ďalej, tým väčšiu ohavnosť. A ako poslednú najväčšiu ohavnosť menuje Ezechiel 8.16. Na to ma zaviedol do vnútorného nádvoria pánovho chrámu a hľa. Pri vchode do pánovho chrámu medzi predsíňou a oltárom bolo zo 25 mužov chrbtom k pánovmu chrámu a tvárou na východ. A títo sa smerom na východ kláňali slnku. Označení boli tí, ktorí nekonali to, čiže týmto písmenom tam, aby boli ochránení, čo bolo Bohu ohavné a predovšetkým sa nekláňali na východ slnku, čiže tých si Boh označil. A čo dnes vidíme u rímskokatolíkov? Kostoly majú postavené tak, aby smerom na východ bol bohostánok, aby keď vystavia monštranciu, čiže slnko, ktoré prevzali z pohanstva, na oltár, aby keď vystavia na kosti mŕtvol túto monštranciu, aby sa ľudia kláňali smerom na východ tomu slnku. Teraz len vieme o označení dve isté veci. Označením 666 sa tam poznačí svojich a budú označení len tí, ktorí pôjdu do záhuby. A toto označenie nastane, až keď skutočný Antikrist zasadne do znova postaveného Jeruzalemského chrámu čiže v tej druhej polovičke 7 rokov pred príchodom Krista. A tak nastane ohavnosť spustošenia, čiže tým, že tou demonickou inváziou nastane zasadne do chrámu a nastane ohavnosť spustošenia. A prenasledovanie neoznačených, čiže skutočných kresťanov, aké tu ešte nebolo. No skôr ako Antikrist označí svojich, Boh označuje svojich. Tu vidíme, predtým sa označujú Izraeliti, ale tam sa označujú aj kresťania v tom čase. Hej. Čiže Boh si označí svojich a Satan si zanedlho označí svojich. Zjavenie 7.3. Neškodte zemi, ani moru, ani stromom, kým neoznačíme na čelo služobníkov nášho Boha. Zjavenie 9.4. Povedalo sa im, aby neškodili tráve na zemi, ani nejakej byline, ani nejakému stromu, ale iba ľuďom, ktorí nemajú na čele Božiu pečať. Čiže kresťania v súženiach budú od mnohých súžení vyvarovaní, hej? Že podobne ako Izraeliti v Egypte, ktorí boli poznačení, ich dvere veraje, tak tie katastrofy, tých 10 rán egyptských sa im vyhlo veľkým oblúkom. Hej? Čiže toto bude aj tých, ktorí budú označení, ktorí budú veriť Pána Boha. Čiže týmto sa nebude škodiť, ale to neznamená, že keď sa píše, že tretina, štvrtina ľudí padla, že tam aj v tých kresťania nebudú, hej. Oni tam budú hynúť spolu aj s neveriacimi, hej, podobne ako veža Siloe, že tam zahynuli, že ľudia bez toho, že či boli veriaci, či neveriaci. Čiže keď sa tretina zeme zahynie, tak určite tam budú kresťania, hej, v tej tretine zeme. Ale voči rôznym katastrofám budú títo kresťania vynechaní, podobne ako Izraeliti v Egypte. Takže budú to uchránení. O ohavnosti spustošenia na konci časov v Jeruzalemskom chráme hovorí prorok Daniel a hovoril aj sám Pán Ježiš. Čiže keď vtedy nastane demonická invázia, sa to začne, ohavnosť spustošenia. Dnešné znamenia čas ukazujú, že znova postavenie Jeruzalemského chrámu je už pripravované, že kňazi na konanie starozákonných obiet sú určení na to, alebo pripravovaní na to, aj na rade majú už pripravované, je to pripravené, až je chýba už len správny čas na to, aby pri dnešnej technike v krátkej dobe vybudovali chrám. A určite to bude trňom v oku moslimom a národom. A ďalší dôvod bude na nenávisť voči Izraelu. Teraz už môžeme povedať, že na pôde OSN budú tieto všetko národy riešiť a odsudzovať a kuť proti tomu svoje plány. Lukáš 21 až 24. Keď uvidíte, že vojsko obkľúčuje Jeruzalém, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hor. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu a tí, čo budú na vidieku, nech do nevchádzajú. Lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané. Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridajať, lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrý meč a odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní časť pohanov. Čiže kým nebude spasený potrebný počet pohanov, bude ničený Jeruzalém a týka sa to aj posledných časov. Rímanom 11.25 nám to isté spomína. Ne? Lukáš 21.25 až 27 budú znamenia na slnku, pokračujem v tom texte, a mesiaci i na hviezdách a na zemi budú národy plné úzkosti a zmetku z hukotu mora a vlnobytia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia slnka, syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou. Čiže bude to pred príchodom Pána Ježiša Krista druhým. Toto proroctvo a kontext okolo neho nehovorí len o časoch, kedy bol Jeruzalemský chrám zničený tesne po Kristovi jedným národom, Rímskou ríšou, hej. Ale kresťania v tom čase, poznajúc proroctvo, sa zariadili, takže utiekli z Jeruzalema a zachránili si svoje životy utekom z Jeruzalema. Čiže toto proroctvo im zachránilo život. No toto proroctvo hovorí zjavne o časoch, predovšetkým, ktoré ešte na Izrael prídu. Národy majú prísť na Izrael. A o tom sa hovorí hlavne v zjavení 12. kapitole, či 16. a 19. ktorú sme dneska čítali. Volá sa to Armagedon, Američania už kolo toho veľa filmov spravili katastrofických však. Bude to posledné vojenské tiahnutie národov celého sveta na Izrael, čiže nebude to nejaká katastrofa, kde Američania zachránia Ameriku, hej, ale bude to tiahnutie národov celého sveta na Izrael. Zjavenie 16, 12 až 16, 6. aniel vylial svoju čašu na veľkú rieku Eufrat, jej voda vyschla, aby sa pripravila cesta kráľom od východu slnka. I videl som troch nečistých duchov, ako žaby vychádzať z tlamy draka, z tlamy šelmy a z úst falošného proroka. To sú duchovia démonov, ktorí konajú znamenia, vychádzajú ku kráľom celého sveta, aby ich zhromaždili na boj vo veľký deň všemohúceho Boha. Hľa, prichádzam ako zlodej, blahoslavený, kto bdie a chráni si odev, aby nechodil nahy a aby nevidel jeho hanbu. I zhromaždil ich na miesto, ktoré sa hebrejsky volá Armagedon. Už teraz vidíme, že zatiaľ všetky národy ojeden sú na strane Palestíny a moslimov a sú proti tomu, aby Jeruzalem bolo hlavné mesto Izraela. Z východu cez rieku Eufrat, ktorá vyschne, prídu národy. Čiže to sa bude až tuto odohrávať, hej? Určite to budú blízke moslimské národy, Sýrán, Sýria, Irán, Saudská Arábia, Egypt, ale kľudne môže byť medzi nimi aj Rusko a Čína. Iné proroctvá uvádzajú, že prídu od Sýrie, hej? Čiže Armagedon sa udeje na obrovskej náhornej plošine, ktorá je medzi Izraelom a Sýriou. Čiže z tejto náhornej plošiny budú chcieť zničiť Izrael. Uverejší Izraelu budú Bohom zvlášť uchránení, ako som dávnejšie vykladal 12. 12. kapitolu zjavenia, čiže Izraeliti budú uchránení, hej? Toto 3,5 roka, čo som vykladal v 12. kapitole. Posledného budú uchránení tým, že ich Boh vyslobodí ešte spred týchto súžení ako Izraelitov, hej, aby sa nezúčastnili tých súžení a budú schovaní, hej. Armagedon spomínaný v 16. kapitole zjavenia, čiže sústredenie vojsk národov na zničenie Izraela sa odohrá tesne pred pánovým príchodom. Bude to veľký deň všemohúceho Boha a sám Boh zničí tieto národy, ktoré prídu na Izrael. Nebude to ani žiadna vojenská bitka, ani Boží masaker všetkých. Ktorí sa zhromaždia proti Izraelu? Zjavenie 19, 11 až 13. Potom som videl otvorené nebo a hľa biely koň. A ten, čo sedel na ňom, sa volal verný a pravdivý, spravodlivo súdi a bojuje. Oči mal ako plameň ohňa a na hlave mnoho diadémov. Napísané mal meno, ktoré nik nepozná, iba on sám. Oblečený bol v odeve skropenom krvou a jeho meno je Božie slovo. Pán Ježiš prichádza v odeve, ktoré je Božie slovo. Prichádza len uskutočniť a naplniť to, čo je Božie slovo napísané, o čom hovorí Božie slovo. Prichádza súdiť národy, ktoré sa zhromaždia proti Izraelu, prichádza uskutočniť Boží hnev na týchto národoch. Prichádza pomstiť všetkých, ktorí skrze Božie slovo boli ničení. Ale skôr ako prichádza pomstiť Izrael, skôr ako toto hej príde, sa musia naplniť proroctva 17. a 18. kapitoly zjavenia, čiže v tomto nejakom čase bude zničený Rím, neviestka. Ne? A jej zločiny voči tým, ktorých zabíjala, čiže zničí, nebo a tam budú potrestané všetky zločiny, ne? Ktorých zabíjala, nebo verili Božiemu slovu. Bude to veľký deň Božieho hnevu, nebude len na Izraeli, čiže tento nebude sa vyskytovať len na Izraeli, ale na celom svete. A vtedy sa bude pohýňať zem, vrchy a more. Zjavenie 6.13 a nebeské hviezdy padali na zem, ako keď figovník zo seba mece svoje pozdné nedozrelky, trasenie od veľkého vetra. A nebo tá pošlo ako zvíjajúci sa knižný zvítok, a každý vrch a ostrov sa pohli zo svojho miesta. A kráľovia zeme, veľmoží, boháči, vojvodcovia a mocní, každý sluha i každý slobodný skrýli sa do jaskýň, do skal, vrchov, a vraveli vrchom a skalám, padnite na nás a prikryte nás pred tvárou toho, ktorý sedí na trone, a pred hnevom baránka, lebo prišiel ten veľký deň jeho hnevu, a kto môže obstať? To, čo sa odohrá v 20. kapitole Zjavenia, ktorá už potom nasleduje, to je zasa zhromaždené vojsko neveriacich po tisícročnom kráľovstve, ktoré nastane, tisícročné kráľovstvo nastane zviazaním satana na tisíc rokov, a tisícročné kráľovstvo nastane tuto, hej, po odohraní Armagedonu, po vytrhnutí kresťanov. Čiže čo sa týka kresťanov, my by sme už nemali byť účastní tohoto Armagedonu, ale tuto, v tejto dobe niekedy by sme mali byť vytrhnutí, čiže ten pánov deň príde pre nás, vytrhne si nás a bude sa uskutočňovať toto. My poďme dnes na dnes čítanú 19. kapitolu, Zjavenie 19, 14 až 21 nám hovorilo, že za ním šli nebeské vojska na bielých koňoch, oblečené do čistého bieleho kmentu, čiže Pán Ježiš príde s nebeskými vojskami. Kto je to? Uvidíme, možno anieli. Z jeho úst vychádzal ostrý meč, aby ním bil národy, a on bude nad nimi panovať žezlom železným a bude šliapať list vina rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. Čiže z jeho úst vychádzal ostrý meč, to je Božie slovo, aby ním bil národy, bude skrze svoje slovo. Nebude používať žiadnu moc svojim slovom. A on bude nad nimi panovať žezlom železným. Panovať to bude až potom, ako ich pobije a zostanú preživši ešte z týchto katastrof. A bude sám šliapať list vina rozhorčeného hnevu všemohúceho Boha. To znamená, že Božia trpezlivosť v tomto už bude absolútne, hej, vyliata. Tak ak si niekto myslí, že Boh je iba dobráčisko, tak tu uvidí, že aj v týchto katastrofách, čo sa budú v súženiach odohrávať, že Boží hnev s hriešníkmi nemá do nekonečná trpezlivosť. Takže na plášti a na bedrách má napísané meno Kráľ kráľov a Pán pánov. Potom som videl jedného anjela stať v slnku mohutným, a som volal na všetky vtáky letiace stredom neba, poďte zhromaždite sa na veľkú Božiu hostinu. Budete jesť tela kráľov, tela vojvodcov, mocnárov, tela koní tých, čo sedia na nich, tela všetkých slobodných i otrokov, malých i veľkých. Čiže konia sa to spomínajú, hej? A tam to v starom, keď to proroctvo bolo v 90. rokoch zjavené apoštolovi Jánovi, hej, tam neukázal mu, hej, tanky a lietadla a tento, hej, ale ukázal mu konia, čiže to, na čom prišli vlastne. Čiže čo pre tú dobu bolo pochopiteľné, hej. A videl som šelmu a kráľov zeme a ich vojska zhromaždené do boja s tým, čo sedel na koni a jeho vojskom. Čiže to znamená, kto príde bojovať proti Izraelu, proti Jeruzalému, je to bojovanie proti Bohu. Ale šelmo zajali a s ňou aj falošného proroka, ktorý pred ňou robil znamenie a zviedol nimi tých, čo prijali znak šelmy a kláňali sa jej obrazu. Oboch hodili zaživa do ohnivého jazera, horiaceho sírov. Ostatní boli pobití mečom, vychádzajúcim z úst toho, čo sedel na koni. A všetky vtáky sa nasýtili ich telami. Hovorí sa o vtákoch, čiže zem sa bude triasť, všetko sa bude robiť, hej, a vtáky budú tie, ktoré budú z toho všetko preživšie najviac, hej, zdravé vtáky. A všetky vtáky, hej, čiže tam to je jedno, aké vtáky, ale budú jesť tela všetky. Všetky vtáky. Rovnako ako po tisícročnom kráľovstve, aj teraz pred tisícročným kráľovstvom sám Boh, teda Boh človek Kristus Ježiš, zničí národy, ktoré budú tiahnuť proti nemu. Teraz pred tisícročným kráľovstve ich zničí mečom, vychádzajúcim z jeho úst. Jednu vec, Keď sa pozeráme nestranne na Božiu voľu s Izraelom, Jeruzalemom a chrámom, si zapamätajme. Hoci Jeruzalemský chrám Boh dal zničiť tesne po Kristovi, pred jeho príchodom bude vystavaný a skôr ako v ňom zasadne pravý kráľ a Pán Ježiš Kristus, zasadne do ňoho počas súžení najprv Antikrist v tejto polovičnej čase. Tu predtým bude niekedy postavený chrám, v tejto dobe niekedy, hej, a tu sa budú začnú konať obete. Starozákonné Izraeliti ich znova začnú konať. Čiže keď zasadne do ňoho Antikrist, to je tá ohavnosť pustošenia predpovedaná Pánom Ježišom alebo aj Danielom. Hoci v Jeruzalemskom chráme ustavičná obeta podľa starého zákona bola zrušená, Izraeliti postavia chrám a znova ju obnovia. Nebude to síce pravá obeta, lebo práve obety sa skončili Pánovou smrťou a zmŕtvychvstaním, ale Božie slovo túto obetu napriek tomu nazýva ustavičná obeta. Preto Boh vloží tento zámer do srdc, hoci neveriacich a nevediacich, že plnia proroctva, aby Jeruzalemský chrám bol postavený a aby táto obeta bola obnovená. Hoci to nebude práva obeta Bohu, budú ju konať neveriaci Pána Ježiša Krista, bude pokračovať podobne, ako to bolo v starom zákone. Hoci Boh vo svätyni svätých po smrti Pána Ježiša už nebol, chrámová opona sa roztrhla, hoci po novom vystavení chrámu znova vo svätyni svätých Boh prítomný v tomto oblaku nebude, napriek tomu Boh v písme aj v tejto obeti hovorí ako ustavičnej. Hoci Božím chrámom sú v novom zákone znovu zrodení ľudia, pod pojmom chrám v kontexte proroctiev pred druhým príchodom Mesiáša na niektorých miestach sa hovorí o kamennom Jeruzalemskom chráme a z neho bude vládnuť po celom svete skrze veriacich Pán Ježiš Kristus, ktorí sú jeho chrámom a budú jeho chrámom naďalej. Hej? Pretože chrám pred príchodom Pána postavia neveriaci u Boha, pretože obeta bude konaná neveriacimi v Pána Ježiša Krista, cieľ postavenia chrámu bude druhý príchod Pána Ježiša Krista, aby z neho mohol po uskutočnení všetkého, čo sa udeje Armagedonu, kráľovať on. Preto nevidno v písme žiadne proroctva o zničení tohto novopostaveného chrámu, iba o zrušení ustavičnej obeti a zasadnutí Antikrista v čase súženia do tohoto chrámu. Daniel 11.30 až 31. Tu sa presunieme trošku dozadu, hej, do tohoto času. Pred nástupom ohavnosti spustošenia pôjdu proti nemu kytíjské lode, ochabne a vráti sa. I bude sa zložiť na svetu zmluvu a bude konať proti nej. Potom sa vráti a obráti svoju pozornosť na tých, čo opustili svetu zmluvu. Povstanú z neho ramena a znesvietia pevnú svätyňu, ostrania ustavečnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia. Tá ohavnosť je sám Antikrist, ktorý zasadne na miesto ako Boha do toho chrámu. Hej. Pozrel som si niektoré výklady, no ani jeden výklad sa nezaujímal alebo necharakterizoval, čo sú kytíjské lode, kto sú ten národ Kytejci, hej. Tak mi nedostáva pre tento čas zatiaľ konštatovať, že je to Čína, pretože po rusky Čína sa povie Kitaj. A podľa znamenia čas to zatiaľ možno konštatovať, zatiaľ, hej, pretože dnes Čína veľké peniaze dáva do postavenia námorného lodstva. Včera som čítal akurát správu, že chce byť námornou veľmocou Čína, hej? A už nebudú len Rusia a Američania námornou veľmocou, ale aj Čína. Čiže pre tento čas mám výklad týchto veršov taký, že čínske lode prídu ku Izraelu ešte pred zasadnutím Antikrista do chrámu a pred vykonaním ohavnosti spustošenia, ale odídu odtiaľ, hej? To znamená, že bude teraz doba pokoja a mieru tuto predtým. V nej nastúpi Antikristova vláda, to je doba pokoja a mieru potiaľ. A potom bude odňatý pokoj zo zeme, hej? Tu sa znova začnú vojny. Preto aj tá, podľa tohoto Čína príde ku Izraelu, ale odíde odtiaľ. To je zatiaľ len tak, hej? To si držme takto. Uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. Čiže Daniel 11.40, v poslednom čase bude s ním bojovať kráľ juhu. A toto už teraz hovoríme o tomto čase. A kráľ severu sa vyrúči na ňo s vozmi, jazdcami a mnohými loďami, príde do krajín, zaplaví a prejde. Čiže námorné loďstvo zohrá v tejto dobe nástupu Antikrista, keď už zasadne do chrámu ako panovník, ako Boh sa tam bude tváriť, zohrá tam svoju úlohu. Tento 40. verš, tieto pozemské námorné vojny sú už po ohavnosti spustošenia. Kto je kráľ severu, nevieme. Kráľ juhu bol vo vtedajšej terminológii Egypt, čo aj koniec prezrádza ďalších veršov, lebo nasledujúce verše idú. Daniel 11:42-43 vystrie ruku, čiže Antikrist, ten, čo bude v tom chráme panovať, proti krajinám a egyptská krajina neunikne. Zmocní sa pokladov a zlata a striebra a všetkých cenností Egypta, Líbíci však a Etiópci budú v jeho sprievode. Čiže toto také zhruba súčasť tých doplnení zjavenia. Samozrejme, všetko nie je ešte vyložené. Ešte všetko nie je písmo otvorené. A preto budú aj aktualizované. Budem sa snažiť aktualizovať. Tak teraz sa pozrieme ďalej, čo je nové vo svete. Nedávno sme všetci zaregistrovali správu o tom, že Izrael chce zaviesť ako prvý bezhotovostné platby. A zase sme to všetci zaregistrovali, hej? To je taká správa, že čo dozvieme sa. Natiskajú sa nám otázky, prečo práve Izrael, veď pokusy s týmto robia inde v severských štátoch. Tam ich značkujú, čipujú, hej, tamto skúšajú systémy. To, že je veľmi blízko príchod pána Ježiša, dosvedčuje aj iné proroctvá písma, ktoré stručne zopakujem. Lebo to, čo predpovedajú tieto proroctvá, v uplynulý rok sa ešte viac a viac zhoršilo. Takže 2 Timotea, 2. list Timotea, 3, 1 a 4, ale veď, že v posledných dňoch nastanú nebezpečné časy a budú tu ľudia, ktorí budú milovať seba, milovať peniaze, chválenkári, pyšní, rúhaví, voči rodičom neposlušný, nevďačný, Boha prázdny, bez lásky, nezmierlivý, pomluvačný, čiže ohováračný, nezdržanlivý, sexuálna zdržanlivosť, divoký, nemilujúci dobrého, zradný, náhly, nadutý, viacej milujúci rozkoše ako milujúci Boha. 1. Timotea 4.1, ale duch hovorí výslovne, že v neskorších časoch odstúpia od viery niektorí, ktorí budú počúvať blúdnych duchov a učenia démonov. Júda 1.18-19 som vám hovoril, že v poslednom čase budú posmievači, ktorí budú chodiť podľa svojich bezbožných žiadostí. Čiže tí, ktorí sa posmievajú Bohu, hej, to sú väčšinou tí, ktorí chodia podľa bezbožných žiadostí. To sú tí, ktorí sa oddelujú telesný, nemajúci ducha, Júda hovorí. 2. Timotea 4.3, lebo bude čas, keď nevniesú zdravého učenia, ale podľa vlastných žiadostí budú si hromadiť učiteľov, lebo ich budú svrbieť uši. Každý chce len počuť to, čo je pre neho dobre, však, a zoberie si len z toho aj tak to, čo je pre neho dobre. 2. Solunčanom 2.3, nech vás nikto nezvedie nejakým spôsobom, lebo deň Kristov nenastane, kým prv nepríde odpadnutie a nebude zjavený človek hriechu syn zatratenia. Čo nám tieto verše, ale aj iné, ktoré som nespomenul o posledných časoch, hovoria? Aby sme sa neozaberali zbytočnosťami ako triády, či kadejakými proroctvami, ktoré sa objavia v správach, ktoré predpovedajú falošní proroci, či Baba Vanga, alebo falošní predpovedatelia v tzv. Kresťanských úvodzovkách konca sveta. Keď nám toto správy predložia, tak vedme, že ešte v žiadnom prípade sa to neplní. Hoci si tu proroci dávajú prívlastky kresťanské, nie? Sú to iba falošní proroci so zjaveniami od satana. Posledné časy nastanú, keď nastane odpadnutie. Odpadnutie vidíme, že už je tu veľké. Minulý rok sme boli svedkom ešte ďalšieho odpadnutia známeho človeka, ktoré zatiaľ ešte nebolo napravené a ktorého skutočné pokánie doteraz nebolo vykonané. Čiže vidíme, že zblízka odpadnutia nastávajú. Vidíme aj veľké zlyhanie zboru, ktoré zatiaľ hraničí s odpadnutím, ak nedajú veci do poriadku. Skôr ako príde pán, musí sa zjaviť najprv syn zatratenia, človek hriechu, čo je samotný Antikrist. Kresťania majú v písme veľa záchytných bodov, aby ho už len na základe niekoľkých bodov rozoznali a zariadili sa podľa Božieho slova, že aha, už je tu. Aj pred príchodom pána sa odejú veľmi okaté veci a tak nebudú môcť znovu zrodení kresťania len tak kývnuť plecom a povedať, nás sa to netýka, my môžeme všetko, lebo sme veriaci, hej? Alebo nás sa to netýka, lebo my veríme inakšie posledným časom alebo príchodom pána Ježiša Krista. Čiže inakšie môžu veriť, hej? To není spásna náuka, to je z nich nerobí nekresťanov, hej? Podstatné je veriť dielu pána Ježiša Krista a určite sa nájdú jednotlivci, ktorí budú medzi nimi a budú im to predkladať, tieto znamenia. Dnes môžeme len konštatovať, že predporodné bolesti zeme nastávajú. Vidíme, že sú ľudia viac neposlušní rodičom, viac zdorovití, viac telesní ako v predošlých rokoch. Viackrát viac vidíme v reakciách, ako sa rúhajú Bohu, ako donedávna to robili, hej? Sú viac nezmierliví, nemilujúci dobro, ohovárační, nadutí, milujúci viac peniaze a slávu ako seba. A seba, hej. Hoci tieto neresti sa vinú celou históriou, už len od pádu komunizmu máme možnosť vidieť pred vlastnými očami, ako to všetko rapídne situácia u nás sa len zhoršuje a zhoršuje. Pornografia ešte viac za minulý rok išla do perverznosti a Sodoma s Gomorou si v dnešnou dobu už môžu podať ruky. Z roka na rok sú prezentované väčšie zvrátenosti vo filmoch pornografických a nezvláde vo výrobe filmov incest, znásilňovanie a homosexualita. Priamo počas nášho krátkeho života vidíme, ako choroba homosexuality a perverznosti je zasa viac povýšená na úroveň znešenosti a nedotknuteľnosti. Dokonca v úvodzovkách kresťanskí vodcovia ju schváľujú a sobášia sa s rovnakým pohlavím. Lukáš 17:1-2 a povedal svojim učeníkom, nie je možné, aby neprišli pohoršenia. Čiže máme byť pripravení, všetko príde toto, hej? Pohoršenia budú. A ďalej pokračuje, ale beda tomu, skrze koho prichádzajú. Lepšie mu je, ak leží, ak mu dajú osli žarnou okolo jeho hrdla a je vrhnutý do mora, než aby pohoršil jedného z týchto maličkých. Čiže aj kresťania sú a budú a zvádzaní na hriech. Skrze týchto ľudí, hej? Skrze nemravnosti, ale beda tomu, kto ich vyrába. Beda tomu, kto verejne predvádza svoje telo, aby zvádzal a pohoršoval. Lepšie by mu bolo, keby mu hodili mlynský kameň okolo krku a hodili ho do mora. Každý, kto pohorší alebo zvedie kresťana, aby zhrešil, ak sa ten človek neobráti, lepšie by mu ozaj bolo, keby zahynul, lebo tomu iba násobí tresti. Je to rozdiel aj u Boha, že kto zvedie neveriaceho človeka a kto zvedie kresťana. Tam sa to mnohonásobne znásobujú tresty pre takých ľudí. Filmový priemysel ešte viac zakomponováva a prezentuje, čo filmy bežia normálne v telke, hej, a má povinnosť obsadzovať a prezentovať homosexualitu, či miešanie farieb ľudskej populácie, či žitie na voľnej nohe. Majú povinnosť sadiť do filmu homosexualitu. Aj perverznosti už. Priamo pred očami sa nám odohráva toto zhoršovanie udalosti vo svete. Keďže situácia sa nezlepšuje, ale sa viditeľne každý rok zhoršuje, pánov príchod máme blízko, ale nenastane, kým nepríde sám Antikrist na scénu a osobne nezačne plniť Božie proroctvá zapísané v Biblii. Vidia situáciu vo svete, tak o to viac voláme k pánovi, príď, pane, tvoje kráľovstvo. A dokonca vidíme v reakciách na internete ateistov, ktorí tiež vidia, ako svet neskutočne upadá, ako ich to trápi a volajú po rýchlom ukončení tohoto sveta. Zvláštne však. Božia trpezlivosť je dnes veľká, ale tiež má svoje hranice. Až sa naplní počet tých, ktorí majú vojsť do nebeského kráľovstva, začne sa vylievať Boží hnev na túto zem ako nikdy doteraz. Dnes je ešte stále čas milosti a deň spásy. Zmierte sa s Bohom, kým je čas. Uverte Jeho slovu, uverte Jeho jedinej dokonalej, dokončenej a dostatočnej obete. Uvedomte si, že nikto nie je dobrý človek. Že si hriešnik a každý jeden hriešnik si zaslúhuje voči, keď sa postaví voči spravodlivému a svätému Bohu, večnú smrť si zaslúhuje a večné peklo. Ale je tu možnosť uveriť, že Boží Syn, Pán Ježiš Kristus, zaplatil za tvoje hriechy, ktoré sú už odčinené a zaplatené, ak mu uveríš. Všetko, čo si mal ty podstúpiť, už Pán Ježiš podstúpil. Preto vlastne bol jeho príchod na svet. Nie preto, aby sme nad jeho kolískou sa skláňali každý rok, ale preto, lebo to všetko už prišiel zaplatiť za každého, kto jemu uverí. Lebo kto neuverí, bude trpieť celú večnosť a za každý svoj hriech a nikdy nesplatí, čo je len jednu urážku. Jeden hriech nesplatí, nedokáže to. Ale na druhom svete nie je žiadna možnosť nápravy, žiaden očistec. Boh je svätý a čistý a nie je dňom hriechu. To isté žiada od človeka. Každý, kto verí v Pána Ježiša Krista a jeho dielo, Boh ho príjme za svojho syna a dcéru a odpustí mu hriechy. A z milosti mu daruje zadarmo nový večný život. Skrze Pána Ježiša získa nový život a tak sa stane jeho telom, jeho údom, inak povedané členom jeho cirkvi, hej? Pán si svojich pritiahne, komu bude chcieť uveriť. A Boh sa na takéhoto človeka bude skutočne pozerať, ako na bezriešného, svätého, čistého a spravodlivého, pretože sa pozerá na ňo skrze Krista, ktorého uveril. A otvoria sa mu písma a v nich mu Boh zjaví seba samého. Čiže každý, kto uveril, vidí, že sa mu písma otvárajú, že zrazu mu všetko v písme začína sedieť, že to pucle sa mu spája, hej, pomaly do celého obrázku. Ale tým, ktorí neveria, ťažko môžu vykladať písma, hej. Môžu kadejaké teológie študovať, čo len chcú, ale neuveria z písma nič, pretože majú zahalené oči. Viera otvára oči písma. Náš pozemský život má len jeden zmysel a cieľ. Pre jeden zmysel a cieľ sme boli stvorené. Nájsť Boha a uveriť mu. A tak byť zachránený od večnej smrti, od večného ohňa. Je to iba skúška. Chceš žiť večne s Bohom v nebi už tu na zemi? Už tu na zemi sa musíš pre nebo rozhodnúť a žiť ako občan neba. Zober Božie slovo vážne, nebo ak tu na zemi chceš prežiť život podľa seba, aj vo večnosti ti to bude dožičené žiť podľa seba a uvidíš, že bez Boha to bude hrozné a bude to v pekelných mukách. Pomodlíme sa na záver. Večný, spravodlivý, svätý Bože, ďakujeme Ti za Tvoje slovo, Tvoje proroctva a aj to, že máme možnosť vidieť a vnímať ich blíženie sa k plneniu. Že máme možnosť vidieť a vnímať druhý príchod nášho Pána Ježiša Krista. V tomto čase veľkého odpadu od viery ťa prosíme ešte o zmilovanie sa nad zblúdenými, o zmilovanie sa nad našimi rodinami. Nebeský Otec, zachráň ešte mnohých. Prosíme ťa o to v mene nášho Boha a Pána Ježiša Krista. Amen.